Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
Cum natus esset Iesus in Betlehem Iuda in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Hierosolimam dicente: ubi est qui natus est rex Iudeorum? Vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare eum. Audiens autem Herodes rex turbatus est, et omnis Hierosolimam cum illo, et congregant omnes principes sacerdotum et scribas populi, scisit ab autoram eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei: in Betlehem Iudae, sic enim scriptum est per propheta: et tu, Betlehem, terra Iuda, ne quaquam minima es in principibus Iuda, ex te enim exi et dux, qui regat populum meum Israel. Tum Herodes clam vocatis magis, diligenter didicit ab eis tempus stelle quae apparuit eis, et mittens illos in Betlehem dixit: it et interrogate diligenter depuero, et cum inveneritis renunciate mihi, ut et ego veniens ad orem meum. Qui cum audissent regem habierunt, et ecce stella quam viderant in oriente antecedebat eos, usque dum veniens staret super ubi erat puer, videntes autem stella, Gavisi sunt gaudio magno valde, et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria matre eius, et procidentes adoraverunt eum, et apertis thesauris sui obtulerunt ei munera: aurum tus et myrrham, et responso accepto in somnis nere dirent ad Herode. Per aliam viam reversi sunt in regionem sua. Verbum Domini.